μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Θα ήθελα να σκεφτούμε λιγάκι, τώρα ίσως λίγο πιο όρημα, με έναν τρόπο που ίσως απευθύνεται σε εμάς, λιγάκι την ιστορία αυτή του Δανίλ που την αναφέραμε ήδη στο πρώτο κεφάλαιο. Και μέσα από αυτή την ιστορία θα περάσουμε συντέλεση του δείπνου του Κυρίου. Θα ήθελα να δούμε ότι στην πραγματικότητα η ιστορία αυτή σχετίζεται πάρα πολύ με όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε την προηγούμενη Κυριακή μέσα από την Α Κορινθίους. Θυμάσαι τότε μιλήσαμε για τα τραπέζια, ότι δεν μπορείς να τρως από δύο τραπέζια. Και είναι ενδιαφέρον ότι στην πραγματικότητα ο Δανίλη είπε όχι σε ένα τραπέζι που στρώθηκε μπροστά του. Και βέβαια αν συνεχίζαμε να διαβάζαμε το υπόλοιπο του κεφαλαίου στην Α Κορινθίους, εκεί μπαίνει μετά το ζήτημα, ωραία, και τι σημαίνει αυτό λοιπόν, πρέπει να βγούμε από τον κόσμο, δηλαδή τι λέμε στον κόσμο. Λέμε, και προσέξτε ποιες είναι οι δύο τάσεις. Μία τάση είναι να πούμε ένα τεράστιο και απόλυτο όχι. Και υπάρχουν πάρα πολλοί που έτσι καταλαβαίνουν ότι είναι η χριστιανική στάση. Ένα απόλυτο χ σε κάθε τι που έχει να κάνει με τον κόσμο. Και τελικά αυτό τι σε κάνει, σε απομονώνει, σε απομακρύνει, είναι ένα είδος αναχωρητισμού. Απ' την άλλη φυσικά υπάρχει άλλη τάση η οποία είναι ναι σε όλα. Έτσι είναι η τάση της αφομοίωσης. Έτσι που εντάξει δεν υπάρχει νόημα να αντιστέκομαι, δεν υπάρχει λόγος να αντιστέκομαι, αφομοιώνουμε μέσα στον κόσμο. Και βέβαια βλέποντας την ιστορία του Δανίλη εδώ πέρα βλέπουμε έναν άλλον τρόπο να σταθούμε. Είδαμε τον Δανίλη να ζει μέσα στη Βαβυλώνα χωρίς να αφήνει τη Βαβυλώνα τον επηρεάζει. Στην πραγματικότητα, αν διαβάσει κανένα βιβλίο του Δανίλη, θα πει ότι αντί η Βαβυλώνα να τον επηρεάσει, η Βαβυλώνα επηρεάστηκε λόγω της παρουσίας του. Για σκεφτείτε το αυτό σε κάθε σφαίρα της ζωής στην οποία βρισκόμαστε. Στην εργασία μας, έτσι, στο εργασιακό μας περιβάλλον. Αντί το εργασιακό μας περιβάλλον να μας διαμορφώσει και να αφομοιωθούμε και να γίνουμε ένα με αυτό, φανταστείτε ότι η δική μας η παρουσία κάνει το εργασιακό μας περιβάλλον να είναι ένα διαφορετικό εργασιακό περιβάλλον. Ή οτιδήποτε άλλο είναι η σφαίρα μες στην οποία ζούμε και κινούμαστε. Θα ήθελα λοιπόν πολύ γρήγορα να δούμε τέσσερις βασικές αρχές που πρέπει να υπάρχουν για να μπορέσουμε να περπατήσουμε αυτόν τον δρόμο. Τέσσερις βασικές αρχές. Ξεκινώ με το πρώτο. Το πρώτο πράγμα το οποίο χρειάζεται να έχουμε είναι χρειάζεται να έχουμε μία αρκετά μεγάλη, για να χωρά πολλά πράγματα, μία ευρεία θεολογία της κυριαρχίας του Θεού στη ζωή μας. Τι εννοώ με αυτό. Κοιτάξτε μια λεπτομέρεια. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει το πρώτο κεφάλαιο. Αν θέλετε έχετε ανοιχτό το πρώτο κεφάλαιο του Δανίλη. Στο εδάφιο 2 διαβάζουμε κάτι που έχει σημασία για να το καταλάβουμε να έχουμε στο μυαλό μας στο εδάφιο 1. Στο εδάφιο 1 λοιπόν λέει ότι τον τρίτο χρόνο του Ιωακήμ βασιλιά του Ιούδα ήρθε ο βασιλιάς της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορ στην Ιερουσαλήμ και την πολιόρκησε. Έτσι. Άρα, αν κάποιος ρωτούσε γιατί ο Δανίλ είναι στη Βαβυλώνα, η απάντηση θα ήταν επειδή ο Ναφουγοδονόσο κατέκτησε, πολιόρκησε την Ιερουσαλήμ και πήρε εχμαλό τους. Ναι. Αλλά δείτε τι λέει το εδάφιο 2. Τότε ο Κύριος παρέδωσε στην εξουσία του τον Ιωακήμ και μερικά από τα σκεύη του ναού κτλ. Είναι ενδιαφέρον. Ο Ναφουγοδονόσο ή ο Κύριος. Προσέξτε, αυτό έχει σημασία για τη θεολογία μας. Δηλαδή, γιατί είσαι εκεί που είσαι, γιατί έχεις αυτή τη δουλειά που έχεις, γιατί έχεις τους συγγενείς που έχεις, γιατί έχεις τους γείτονες που έχεις, γιατί ξέρεις αυτά που ξέρεις, γιατί, τόσα γιατί στη ζωή μας. Προσέξτε, μία εξήγηση είναι να πούμε επειδή αυτή τη δουλειά βρήκα ή επειδή, ξέρω εγώ, πήρα αυτό το πτυχίο ή επειδή στις Πανελλήνες εκεί κατέληξα και πέρασα και γι' αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα το βιβλίο του Δανίλ μας διδάσκει ότι τίποτα στη ζωή μας δεν είναι τυχαίο. Τίποτα. Με άλλα λόγια, η πρόνοια του Θεού και η κυριαρχία του καλύπτει κάθε σφαίρα της ζωής μας. Δηλαδή το γεγονός ότι είσαι εκεί που είσαι, όσο και αν αυτό είναι εχθρικό, όσο και αν αυτό είναι δύσκολο, είσαι εκεί που είσαι επειδή ο Θεός επέτρεψε να είσαι εκεί. Άρα, η τάση μας πολλές φορές να βγούμε από εκεί, μήπως είναι ένας τρόπος με τον οποίο να αποφεύγουμε την αποστολή που ο Θεός δίνει στη ζωή μας. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι το εξής. Και μάλιστα το λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α' Κορινθίου, σε κεφάλαιο 10, εκεί που λέει, που μιλάει για το τι τρώμε, τι δεν τρώμε, και λέει είτε τρώτε είτε πίνετε, όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Ναι, το θυμάστε το εδάφιο, αυτό είναι πολύ γνωστό εδάφιο. Αλλά σκεφτείτε τι θέλει να πει και ο Απόστολος Παύλος. Θέλει να πει ότι δεν υπάρχει ούτε μία σφαίρα της ζωής μας που να μην αφορά τον Θεό. Δεν υπάρχει ούτε μία σφαίρα της ζωής μας για την οποία να μην έχει ο Θεός άποψη. Σκεφτείτε το λιγάκι. Δηλαδή θα μπορούσε να πει ο Δανίλ, εντάξει ρε παιδί μου, για τα θρησκευτικά είναι ο Θεός. Αλλά δεν θα κάνει ο Θεός κουμάντο και στο τι τρώω. Αλλά δεν σκέφτηκε έτσι. Γιατί είχε μία μεγάλη ευρεία θεολογία της κυριαρχίας του Θεού. Για σκεφτείτε, αν σκεφτούμε για λίγο ότι εκεί που είμαι, αυτό που κάνω, αυτό που σπουδάζω, η οικογένεια μες στην οποία βρίσκομαι, είναι επειδή ο Θεός με έβαλε εκεί και ο Θεός έχει άποψη για το πώς κάνω αυτό που κάνω. Το πρώτο πράγμα, μία ευρεία θεολογία της κυριαρχίας και της πρόνοιας του Θεού. Το δεύτερο, πολύ σημαντικό για να ζήσουμε αυτή την ιδιαίτερη ζωή του ναι αλλά και του όχι, είναι ότι χρειαζόμαστε κοντά μας μία σφιχτή κοινότητα στην οποία είμαστε αφοσιωμένοι. Πολλές φορές λέμε ο Δανίλ, έτσι, οι ήρωες της πίστης. Ο Δανίλ δεν ήταν μόνος του. Ο Δανίλ ήταν παρέα με άλλους τρεις, τους θυμάσαι, έτσι, τον Μισαήλ, τον Ανανία και τον Αζαρία. Είσαι δράχμη σάχαυ δεν εγώ, που σου άλλαξαν τα ονόματα, έτσι. Ο Δανίλ ήταν μαζί με άλλους σε μία κοινότητα. Θυμάστε όταν έγινε όλη αυτή η ιστορία με το όνειρο του βασιλιά που κόντεψε να χάσει τη ζωή του Δανίλ. Θυμάστε τι έκανε ο Δανίλ, ποια ήταν η πρώτη του κίνηση. Είπε, έτσι, μαζεύω τα μανίκια μου, θα τα καταφέρω. Όχι, έτρεξε στους φίλους του. Με άλλα λόγια, αυτή η πορεία η δύσκολη, μέσα στην οποία πρέπει να βρούμε δύσκολες ισορροπίες μέσα στον κόσμο, είναι μία πορεία που δεν μπορούμε να τη ζήσουμε μόνοι μας. Η ζωή του αγιασμού και ιδιαίτερα μια ζωή όπως είπαμε, η οποία ψάχνει να πει ναι εκεί που πρέπει και όχι εκεί που πρέπει, είναι μια ζωή που έχει νόημα μέσα σε ένα πλαίσιο αφοσίωσης, μέσα σε μια σφιχτή κοινότητα. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη την Εκκλησία. Και όχι μόνο την Εκκλησία Κυριακή πρωί, αλλά έχουμε ανάγκη να βρούμε τέτοια πλαίσια, τέτοιες κοινότητες μέσα σε αυτή τη μεγάλη κοινότητα, στην οποία θα είμαστε υπόλογοι, με τους οποίους μπορούμε να συζητήσουμε, με τους οποίους μπορούμε να εκφράσουμε την δυσκολία μας, την απογοήτευσή μας, την κόπωσή μας, να πάρουμε ενθάρρυνση. Έστω κάποιοι να ξέρουμε ότι προσεύχονται για μας. Το δεύτερο στοιχείο. Το τρίτο, για να μπορέσουμε να ζήσουμε αυτή την ιδιαίτερη ζωή, είναι χρειάζεται να έχουμε μία καθαρή αίσθηση της ταυτότητάς μας. Να ξέρουμε καλά ποιοι είμαστε. Να ξέρουμε καλά ποιοι είμαστε. Ξέρετε, για να έχουμε αίσθηση των ορίων, πρέπει πρώτα να έχουμε αίσθηση της ταυτότητας. Δηλαδή, τι θέλω να πω, αν απλά εδώ πέρα αυτό που κάναμε ήταν φανταστεί να κάνουμε μία τέτοια λύση και να λέγαμε για να αποφασίσουμε εδώ τι είναι ναι και τι είναι όχι. Και να λέγαμε ναι αυτό, ναι εκείνο, ναι το άλλο, όχι εκείνο, όχι. Ξέρετε, αυτό είναι ο νομικισμός, έτσι, ο ηθικισμός, κάνει λίστες. Στην πραγματικότητα, αυτό που βλέπουμε να ισχύει στην περίπτωση του Δανίλ και των φίλων του, είναι ότι πριν σκεφτεί και ξεκαθαρίσει τα όρια του, πρώτα είχε ξεκάθαρη την ταυτότητά του. Πριν, με άλλα λόγια, ξέρει και αποφασίσει τι πρέπει να κάνει, τι δεν πρέπει να κάνει, ήξερε το ποιος είναι. Και κοιτάξτε κάτι ενδιαφέρον. Ο κόσμος γύρω μας, το πρώτο πράγμα που θα κάνει σε μας είναι να μας πει εκείνος το ποιοι είμαστε. Τι κάνει ο, πώς τον είπαμε, ο ασφενάς. Ο Οβάμας το λέει ασφενάς, έτσι. Τι κάνει, τους δίνει άλλα ονόματα. Λοιπόν, Δανίλ, δεν θα σε λένε πια Δανίλ, θα σε λένε Βαλτάσα, έτσι. Μισαήλ, Ανανία, Ζαρία, δεν θα σε λένε έτσι, θα σε λένε, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα ονόματα. Σε δράχμη, σάχα, ευδενεγό. Ξέρετε, δύσκολα ονόματα, όχι απλά δύσκολα να τα πούμε, τα ευδενεγό. Δανίλ σημαίνει ο Θεός είναι ο κριτής μου. Έτσι. Βαλτάσαρ, δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει, αλλά το Βαλ έρχεται από το Βαάλ, που είναι ο Θεός Βαλ, ο ιδωλατρικός Θεός. Ή το ευδενεγό, το Αβεδ σημαίνει δούλος, νεγό είναι θεότητα, ο Ναβουχοδονόσορ, τώρα Βουγού, στα δικά μας αυτιά είναι λίγο περίεργα, γι' αυτό καταγράφεται έτσι, είναι ο Θεός Νεβό. Έτσι, είμαι ο δούλος του Νεβό, δηλαδή δύσκολο ονόματα. Ο κόσμος λοιπόν θα προσπαθήσει να σου πει να ποιος είσαι. Αυτή είναι η ταυτότητά σου. Τώρα προσέξτε, το ενδιαφέρον με τον Δανίλ και τους φίλους του είναι ότι αφήνουν τον κόσμο να νομίζει ό,τι θέλει για αυτούς. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν λέει ο Δανίλ Βαλτάσαρ, τι Βαλτάσαρ είναι αυτό. Ούτε όταν τον φωνάζουν και του λένε Βαλτάσαρ, λέει, ναι, ανταποκρίνεται στο όνομα, έτσι. Καταλαβαίνει ότι ο κόσμος μέσα από αυτό το όνομα τον γνωρίζει και τον καταλαβαίνει. Αλλά προσέξτε ποιο είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι ο Δανίλ ξέρει ποιος είναι. Στο 8ο κεφάλαιο ξεκινάει με ένα συγκλονιστικό τρόπο, είναι η ώρα με τα οράματα και ξεκινάει και λέει «Εγώ ο Δανιήλ». Δεν πάνε οι άλλοι να με βλέπουν όπως θέλουν να με βλέπουν, να προσπαθούν να με κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί ή ό,τι νομίζουν. Εγώ ξέρω ποιος είμαι. Εγώ ο Δανιήλ. Και ξέρετε τι συμβαίνει. Όταν το κάνεις αυτό και όταν το ξέρεις αυτό και οι ίδιοι οι άλλοι θα αρχίσουν πια να βλέπουν την ταυτότητά σου και να σε αποκαλούν με το όνομά σου. Είναι πολύ ενδιαφέρον σε εκείνη την ιστορία με τα λιοντάρια, που είναι ο Δανίλ, που είναι πια ο Δαρίος, άλλαξαν βασιλιά τους, ο Δανίλ είναι εκεί. Έρχεται ο Δαρίος, ο βασιλιάς, που τον ξέρει ως Βαλτάσαρ, αυτό είναι το επίσημο όνομα, και τον φωνάζει και του λέει «Δανίλ, Δανίλ, ο Θεός σου είναι ο αληθινός Θεός». Ακόμα και ο βασιλιάς. Προσέξτε, ο Δανίλ επέβαλε με τη στάση του ακόμη και στον βασιλιά να αναγνωρίσει την ταυτότητά του. Η αυτοκρατορία δεν κατάφερε να αφομοιώσει τον Δανίλ. Ο Δανίλ αντιστάθηκε και όλη η αυτοκρατορία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει και απευθύνεται στον Δανίλ. Συγκλονιστικό αν το σκεφτούν. Γιατί ο Δανίλ ποτέ δεν ξέχασε ποιος είναι. Παιδιά, νέοι, μεγάλοι, όλοι μας ζούμε μέσα σε έναν κόσμο, έτσι, που ξανά λέω προσπαθεί να μας δώσει άλλη ταυτότητα. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ποιος είσαι. Να ξέρεις το όνομά σου, να ξέρεις την ταυτότητά σου. Γιατί αυτό θα προσδιορίσει τα όρια σου. Το τελευταίο. Ο Δανίλ περπάτησε αυτόν τον δρόμο. Γιατί είχε πίστη σε μια άλλη βασιλεία. Και θα μπορούσα να πω είχε πίστη σε μια ερχόμενη βασιλεία. Τώρα, όλα αυτά ακούγονται κάπως, θα σας τα εξηγήσω. Είπαμε προηγουμένως ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο ο Δανίλ δεν τρώει από τα φαγητά του βασιλιά και από το κρασί, δεν είναι, πιστεύω, μόνο οι διαιτητικοί νόμοι που υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί, για παράδειγμα, το κρασί επιτρεπότανε να το πίνουν οι Ισραηλίτες. Δεν υπήρχε απαγόρευση. Αλλά αυτούς λέει τα φαγητά και το κρασί του βασιλιά. Γιατί δεν τα τρώει? Επειδή είναι του βασιλιά. Επειδή στην πραγματικότητα ο Δανίλ αρνείται να κάτσει στο τραπέζι του βασιλιά. Γιατί? Γιατί με αυτόν τον τρόπο δηλώνει ότι αυτός ανήκει σε μια άλλη βασιλεία. Και ίσως πει, τι λες βρε Δανίλ, ποια βασιλεία, δεν βλέπεις, ο ναός είναι γκρεμισμένος, τα σκεύη του τα έχει πάρει ο Ναβουχοδονόσορ, αυτό διαβάζουμε, Ιερουσαλήμ δεν υπάρχει, παλά, τι βασιλεία, ερχόμενη βασιλεία, έτσι, ο Θεός είναι ο βασιλιάς και είναι μια βασιλεία που δεν την βλέπω, αλλά είναι μια βασιλεία που την προσμένω και αυτή καθορίζει την ζωή μου εδώ τώρα. Γιατί το λέω αυτό? Στην προς Εβραίους επιστολή στο κεφάλαιο 11, θυμάστε που υπάρχει αυτή η λίστα των ιερών της πίστης. Ο Δανίλ δεν αναφέρεται κατ' όνομα, αλλά μιλάει για κάποιους οι οποίοι έφραξαν στόματα λεόντων, έκλεισαν το στόμα των λιονταριών. Γίνεται αναφορά στον Δανίλ. Πώς ο Δανίλ στάθηκε? Επειδή ο Δανίλ πίστευε ότι υπάρχει μια πραγματικότητα πέρα από αυτή την πραγματικότητα την οποία έβλεπε. Πόσο δελεαστικό θα ήταν αυτό το τραπέζι? Σκεφτείτε τι του έλεγε ο ασπενάς. Του έλεγε, σου στρώνω το τραπέζι, φάε από το τραπέζι μου και όλα τα βασίλεια θα είναι δικά σου. Αυτό του έλεγε. Σκεφτείτε το. Φάε από αυτό το τραπέζι και όλα τα βασίλεια. Ξέρεις τι σημαίνει να έχεις σημαντική θέση στη Βαβυλώνα που είναι υπερδύναμη? Φάε από αυτό το τραπέζι και όλα τα βασίλεια είναι δικά σου. Και βέβαια ο Δανίλη υπόχει, γιατί πίστευε σε μια άλλη βασιλεία. Και φυσικά όταν ρωτιόμαστε ποια είναι αυτή η βασιλεία, δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Που θυμάστε μέσα στον κήπο που πειραζότανε, που ξανά ο Θεός τον έβαλε σε εκείνο τον κήπο, το πνεύμα τον έβαλε στον κήπο του πειρασμού. Θυμάστε τι του είπε ο διάβολος. Ο διάβολος του είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν συνθέσουμε όλους τους πειρασμούς, του είπε φάε και όλα τα βασίλεια θα είναι δικά σου. Το ίδιο ακριβώς που είπε ο ασπενάς στον Δανίλη. Φάε και όλα τα βασίλεια θα είναι δικά σου. Αλλά ο Ιησούς Χριστός ήρθε εδώ για να φέρει αυτή την άλλη βασιλεία. Και ήταν έτοιμος να αντισταθεί σε αυτή την πίεση του κόσμου που θέλει να μας καθυποτάξει και να μας κάνει ένα με αυτό, να μας πει υποτάξου, δεν έχει νόημα να αντιστέκεσαι. Γίνε ένας με μας και όλα θα είναι στα πόδια σου. Θυμηθείτε, ο Δανίλη ρίχθηκε μέσα στα λιοντάρια. Γιατί? Γιατί αρνήθηκε να υποταχθεί στην εντολή του βασιλιά. Οι τρεις παιδες, όπως λέμε οι νέοι, ρίχθηκαν μέσα στο καμίνι γιατί δεν δέχτηκαν να υποταχθούν στην εξουσία του βασιλιά. Βέβαια ξέρουμε την ιστορία ότι στην περίπτωση των τριών παιδων βγήκανε χωρίς κανένα πρόβλημα, υπήρχε μια τέταρτη παρουσία εκεί, και ξέρουμε ότι ο Δανίλ βγήκε μέσα από τον λάκκο με τα λιοντάρια ανέπαφος, γιατί τα στόματα των λιονταριών κλείστηκαν και δεν τον κατασπάραξαν. Όμως ο δικός μας βασιλιάς, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όταν αντιστάθηκε στην αυτοκρατορία, στον διάβολο και στις δυνάμεις του και στον κόσμο αυτόν που του έλεγε φάε, φάε από το τραπέζι μου και όλα θα είναι εύκολα, όλα θα είναι δικά σου, όταν είπε όχι, ρίχτηκε στα λιοντάρια. Ξέρετε, ο ψαλμός 22, που είναι πριν τον ψαλμό 23, είναι ένας ψαλμός που Ιησούς Χριστός ο Κύριος μας τον έχει στο μυαλό του και στην καρδιά του και στα χείλη του όταν είναι πάνω στο σταυρό. Ξεκινάει ο ψαλμός 22, Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Είναι ο ψαλμός του Χριστού. Και ξέρετε μέσα σε εκείνον τον ψαλμό τι λέει, πώς περιγράφει το θύμα αυτά που τη συμβαίνουν. Λέει, εχθροί μου σαν λιοντάρια πέσαν πάνω μου να με κατασπαράξουν. Ο Δανίλη γλίτωσε από τα στόματα των λιονταριών. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έμεινε εκεί στον λάκκο και τα λιοντάρια τον κατασπάραξαν. Και όλη η αυτοκρατορία, ο κόσμος γιόρταζε και νόμισε ότι νίκησε. Κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί στο σύστημα. Δεν έχει νόημα. Υποτάξου, πες ναι σε όλα. Αλλά σήμερα είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε το γεγονός της νίκης του Ιησού Χριστού. Είμαστε εδώ για να πούμε όχι στο τραπέζι που στρώνει ο κόσμος και μας λέει φάε από αυτό και όλα θα είναι δικά σου. Γιατί κάποιος, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, αντιστάθηκε έως θανάτου και μας προσκαλεί στη δική του βασιλεία. Και αδέλφια μου, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός αυτή τη στιγμή μας καλεί σε ένα τραπέζι το οποίο κερδίθηκε με κόστος, με θυσία. Και είναι αυτό το τραπέζι που, όπως διαβάζουμε στην Α' Κορινθίους κεφάλαιο 10, μας θυμίζει ή μας βάζει να θυμηθούμε την ταυτότητά μας. Σε ποιον ανήκουμε. Σε ποιο τραπέζι τρεφόμαστε. Ποιο τραπέζι λαχταρούμε. Ποιο τραπέζι πιστεύουμε ότι μας δίνει τη βασιλεία και την ευλογία. Είμαι σίγουρος ότι ακόμα και την εβδομάδα που πέρασε, πολλά τραπέζια στρώθηκαν μπροστά σας. Πολλές ευκαιρίες δόθηκαν μπροστά σας και ακούσατε να σας λένε φάε και όλα θα είναι δικά σου, όλα θα είναι εύκολα. Είμαστε σήμερα εδώ για να πούμε ότι ανήκουμε σε μια άλλη βασιλεία. Σε μια άλλη βασιλεία. Είμαστε εδώ για να πούμε ότι άλλος είναι αυτός ο οποίος περιμένουμε ότι θα κάνει τα πάντα κενά στη ζωή μας. Είμαστε εδώ για να θυμηθούμε το όνομά μας. Το όνομά μας. Ένα όνομα προσέξτε, που δεν το διαλέξαμε μόνοι μας, αλλά στην Αντιόχεια διαβάζουμε στο κεφάλαιο 13, ότι για πρώτη φορά ο κόσμος εκεί είδε αυτή την κοινότητα και είπε, αυτοί είναι χριστιανοί. Χριστιανοί. Αυτοί είναι χριστιανοί. Γιατί ο βασιλιάς τους, ο Κύριος τους είναι ο Χριστός. Το θέμα τους είναι ο Χριστός. Η ελπίδα τους είναι ο Χριστός. Το τραπέζι το οποίο γεύονται και στο οποίο χαίρονται είναι ο Χριστός. Ελάτε λοιπόν να σταθούμε μπροστά σε αυτό το τραπέζι. Και ας είναι μια υπενθύμηση της δωρεάς του Θεού για εμάς. Και ας είναι επίσης και μια διακήρυξη και ομολογία της δικής μας αφοσίωσης σε Αυτόν.